Itie Yesu du uti ava azonu ayalu fwaye nudu wani tese eyedigo.
Oku mune de du eyedi.
Eku bwebwe odu dukayi. Kechika ayeku ye niti niti.
Me organi dibidu kazivu netu.
Azwenu Lazaro.
Itie bwaku ekwede na dufa kumevwe kujime iti niti yako nabeze tinu oku mune ayudunuli.
Iti oku mune ayeku ye bwala. Me akona beji ediwani bwako atolo kwenu utikwa.
Mukwila akona be mlo ayivu wani.
Bwame aya gaye u okelu uwolo u.
Eye digbo Lazaro ayemwe abenya.
Ayemwe nyaye ayidwela uwolo u ayalu wani bwako azana ifle abe kble yo afana ifle.
Tate ye eye aye bedido ava.
Eye digbo okumunye bi ayemwe abenya.
Ayinya idwe ekele uwolo u seni. No ilevlese, no ese poo, wapebiku amayi.
Aya mayi, ayi dwe, abosamu aya luwane, abe kble, ayi yeye, yo afanava, kayo yo adunu ivu matamatali.
Efe la, amu etumimi obo. Nefunu, ayamu Lazaro.
Uolo u, asami olodi koka lulua ekbaku Lazaro.
Okumunye, azinu neglo, didi yidi.
Oh, uolo u, muamebikana.
Samino Lazaro koyo ayifo edigbo yotunu iviyo yakananu ilivli.
Ailinu nikamu etu mimi obo nivweli.
Olye yanu Lazaro ayetu azofanumwa.
Otoke di du yewunili.
Olodina makutu tunu awi fleneme ba ami flenefe.
Akodina makutu tunu ami flenefe ba awi fleneme.
Konanye azonafanu kasu olamea.
Du Lazaro koga anula ayudunwe.
Kwa azonu anuvla etuani alene bwaku ufomwe oleneme.
Ola mea, me atata amakutu ula dunu agbananyeza. Kama ula no ba to ivweli neme.
Mu olodi atu ukwa lieneme razona fa me amatenu.
Echi kazofa numwa.
Asu anate uolo use bwaku aka razona fa nu utiava neme nua. Kolodi achitunu ava neme ba razona fa u anamatenu.
Yesu ayo sere yo yadu.
Yesu ayo sere yadu nu. Ni azomi ese isi. Mine chika nam yo vwelia kolodi ekunu tia vanememe yara ava.
Yesu chazona fanu ni azomi ese isi. Kasu mine chika nam yo vwelia ni ekume miya ivuli.
Yesu na egla amufu. Keku iti eku bala yaki mlinu kwa liye.
Evleso okazi nye matamatanu ewle alie.
Alwani bwaku afwaye nu udu ko akekele ASFwa omazevi manu tatufwa mu matamata eli.
Bibla azo wunu ijuazie bwaku odu esefwa chelia otalanuku.
Ukwe bwaku bibla ya eseka utu na etu nemea otalanu ivu matamata e.
Yesu makutu yowuyo chika olu ofi koma kutu kele ovo ofi bika u.
Mu wananu wafwaye nudu.
Falemu tichede munye bwaku ayu okpotadwea akpotadunu ivulime.
Ona duno le oku muni ya elute la ka ivuli.
A ivuli, dualene bwake le no fwa yesu nudu lae.
Mu oganye bie le no fwa yesu nudua tabima kutu ivuli ke.
Yolye bwaku ekanu tosea wani.
Yolye bwaku ekanu tesea.
Iti duke keme chike fwa yesu nudu duena jeku.
Kuya kutufusu efwe bwaku yara ni tie bwaku yabeku.
Tinyeze ale lobo bwa ukwa idwea minyeza onu lado.
Amu olye bwake yolo.
Botala no olye bwaku azinunu ayi leviti.
Yogle duleko ayu odeyi.
Akwe kutele nonawo ichedele.
Nonato ayi viwane nu unebwe.
Anavlani ananejani.
Awokpo kola maduye. Nte sene iche depo.
Bwa keme ku, bwa meke mara ivuli.
Bolonu yani nyezae.
Meke yo Yesu Kristo, kema mu inyeza matamata.